главният секретар на Българския лекарски съюз, доктор Димитър Ленков, е гост в предаването ни. Здравейте, доктор Ленков.
Здравейте.
Така ни тръгна седмицата. Разговаряхме с шефа на здравната комисия преди ден. Вчера пък коментирахме проблемите в онкологията. Днес ще се опитаме да чуем и позицията на лекарското съсловие, както за действията на кабинета до тук, здравеопазването, така и за това, което предстои. Нов бюджет, стартиралите преговори за националния рамков договор. Успя ли за 100 дни да излекува здравния министър в това правителство нещо от боледуващото ни здравеопазване, или напротив, отваряме нови рани, за които те първа ще търсим лек?
Ако трябва да бъда откровен, за тези 100 дни абсолютно нищо не се промени в системата на здравеопазването. Даже напротив, имаме сериозни индикации, че в края на годината, на базата на безотговорните действия, ако мога така да ги нарека, на предишното управление на здравната каса в лицето на доктор Пламен Цеков и надзорния съвет, който беше тогава, се очертава една сериозна финансова дупка в размер на около 100 милиона лева.
Бюджета на касата.
Бюджета на касата. Касата е изправена пред невъзможността да заплати за извършването от болниците най-вече. Този риск се очертава там, в болничното здравеопазване, извършената от лекарите в болниците дейност за последното 3-месечие на 2013 година. Което, вие сама си давате сметка, при това напрегнато ежедневие, което ние живеем в последните месеци, това напрежение, което съществува в обществения и политическия живот в България, до какво може да доведе?
Това, да го преведем, какво означава за болниците? Неплащане на извършена дейност, неплащане на заплати за лекарите?
Да, най-малкото това. И още по-голяма задлъжнявост на българските болници.
За сега не се очертава актуализация?
Ами, разбрахме, че актуализация не би могла да се направи. Едва ли ще има политическа воля за това. Тъй като беше ни обяснено, че така ще се наруши Закона за държавния бюджет. Аз не съм финансист и не мога да кажа, да дам точна преценка. Но пак казвам, ние този филм сме го гледали. 2010 година, когато един господин, който се заявяваше като голям финансов гений, а всъщност се оказа един, меко казано, нарушител на закона, Симеон Дянков, първо присвои 1 милиард и 400 милиона лева от здравни вноски, след което остави последните месеци на 2010 година болниците без заплати.
Тогава имаше напрежение и протест.
Точно така. Точно.
Да чакаме ли същото в края на тази година?
Вижте, всеки иска да... Всеки, дори и лекар, дори и медицинска сестра, всеки работи, всеки български гражданин иска, след като е положил един труд, този труд да бъде заплатен.
Така че реалността е реална, т.е. опасността е реална,
да,
и
да.
Този казус виси.
Този казус виси, защото за да се... Значи в момента предстои заседание следващите няколко дена, може би, на надзорния съвет на касата, където да бъде взето решение да бъде отблокиран резерва от 269 милиона лева, който е резерва, който е за екстрени случаи.
Но въпреки това отблокиране,
той няма да стигне. Това е големият риск.
100 милиона спешно,
да,
са нужни.
Да, нашите експерти в началото на годината бяха направили много точни изчисления и те ни алармираха за тази възможност. Аз държа да ги поздравя, нашите експерти на Българския лекарски съюз, които се оказаха много компетентни, изключително. Ние повдигнахме този въпрос пред тогавашното ръководство на Националната здравноосигурителна каса, беше ни казано, че няма такова нещо. Риск такъв няма. Бъдете спокойни, всичко ще бъде цветя и рози. Е да, ама не, както казва един ваш известен колега. Така че това е ситуацията в момента. Нищо хубаво, нищо по-добро не може да се каже в областта на здравеопазването, същото се отнася и за перспективите за следващата година.
Това щях да ви питам, вече се водят, поне започнаха разговори с касата.
Имахме един разговор, да. При нас от един месец време започна подготовката на рамковия договор по всички медицински специалности, клинични специалности, се преглеждат алгоритмите и се, да се види къде има резерви, какво може да бъде пипнато тук и там, за да може все пак да се запази, да няма този дисбаланс, който съществува в момента, ако има възможност да бъде коригиран, разбира се, с вътрешни резерви, и да се запази равновесието в системата.
Къде е най-сериозният дисбаланс? Факт е, от години
той е навсякъде, говорим... Той е навсякъде. Вижте, цялата система се тресе от проблеми. Като започнете от спешната помощ, вие виждате какво е там. Текучество на кадри, липса на перспектива за развитие.
Бягащи лекари.
Бягащи лекари поради тази причина. Слава Богу, че и това трябва да го отбележим, че това парламентарно мнозинство най-накрая, за разлика от предишното, където политическа партия ГЕРБ ни лъготеше в течение на 3 години, че ще приемат, ще инкриминират посегателствата върху медицински специалисти по време на изпълнението на техните задължения. Те се казаха и ни лъжци, нищо повече. Тази година това нещо стана факт и това посегателството вече е инкриминирано, за което благодарим.
Да, малко по-защитени се чувстват тези хора така при работата си на терен, това макар че...
Това са проблемите в спешната помощ, да не говорим за това, че тя е недофинансирана. Защото в момента за спешна помощ държавата в лицето на Министерството на здравеопазването отделя около 82-85 милиона лева годишно за издръжката на спешната помощ. По данни на експерти, за да може да функционира адекватно системата на спешната помощ, която е крайно време пък да стане част от системата за национална сигурност, са необходими 150 милиона лева.
Двойно повече.
Да, които трябва да бъдат заложени сега в бюджета на Министерството на здравеопазването за следващата година.
Шанс за подобно решение?
Не мога да кажа, това е въпрос, който ще го решат политиците.
Но вие сте го поставили на масата с вашите искания?
Естествено. Като сложите проблемите в първичната извънболнична медицинска помощ, с хроничния недостиг на направления, за които пак бяхме лъгани от предишното ръководство на Националната здравноосигурителна каса, че видите ли, тая година имало повече направления. Вятър и мъгла. Пациентите. Да, пациенти.
Сега особено в края на годината пак абсолютно, ще се отвори абсолютно, този проблем.
Абсолютно. Колегите непрекъснато информират, че в края на всяко 3 месечи те де-факто спират работа. Това се отнася и за специализираната извънболнична медицинска помощ, където казва, последните месеци на всяко 3 месечи ние спираме работа, което дава отражение върху доходите, които могат да си заработят съответните медицински специалисти, лекари, медицински сестри, акушерки.
В кои сектори, ако може така да се каже, вие сега правите детайлен преглед на
клиничните
пътеки, къде най-сериозно са недофинансираните? Като говорим за специалност, от години се коментира как за кардиологията, хайде не казвам, че се дават повече пари, но вероятно малко по-реално се оценяват дейностите.
Да, там дейностите са оценени по-реално. Но в областта на пневмологията, в областта на педиатрията, пътеките са категорично недооценени. Ако щете и в областта на акушерството, не може едно раждане каста да го заплаща 500 лева, колкото е в момента. И то в една пътека да бъде сложено и нормално, и оперативно раждане. Проблем съществува сериозен и това трябва да бъде решен за следващата година, с пътеките, където има участие на патоанатоми. Тези хора, те остават извън системата. Това са лекари, без които медицината не може да съществува. Защото те за нас, клиничните лекари, те се явяват абсолютен коректив. Те са хората, които могат да ни кажат, да, колега, ти тук си сбъркал в диагнозата си. Ела да видиш къде си сбърка или примерно правиш оперативна интервенция, ела да видиш как си е направил, за да си направиш извода за следващия път. То, медицина, един лекар така се изгражда, с много труд. Така че без тези лекари не може. За съжаление, в момента те са поставени на дъното. Възнаграждения мизерни, те нямат клинични пътеки.
Те са извън обсега на...
Точно така. И ние много държим при следващия рамков договор процент там, където има участие на
патоанатом,
това нещо да бъде изведено като някаква определена като процедура, която да бъде да, съответно устойностена. Същото се отнася и до колегите анестезиолози. Поради тази причина вече има недостиг на анестезиолози в България. Ние алармираме от дълги години. По същия начин да бъде изведено. Тази година тази дейност беше прехвърлена за заплащане в, към Националната здравноосигурителна каса, но средствата, които бяха предвидени, бяха крайно недостатъчни.
Повече
надяваме се следващата година този недостиг, ако тази дейност остане, бъде решено да остане в и да бъде заплащана от касата, да бъде съответно подкрепена с финансови средства. Разбира се, надяваме се да бъдат върнати в обсега на Министерство на здравеопазването фонда за инвитро, както и ваксините, защото...
Имунизациите, да.
Имунизациите, защото профилактиката е работа на държавата.
И тя,
касае както здравно осигурени, така и здравно неосигурени. И това би трябвало да бъде, да се поема от бюджета на Министерството на здравеопазването. И още един сериозен въпрос бих искал да поставя на вниманието на политици, на икономисти, на макроикономисти. Не може държавата да продължава да нарушава собствените си закони.
За кой закон сега говорим?
Закона за здравното осигуряване. В България здравноосигурителната вноска е фиксирана на 8%. Е да, ама не за всички. Има хора, за които държавата внася здравни осигуровки върху 4%.
Децата?
Точно така.
И?
Деца, военнослужащи, полицаи, държавни служители, те са лишени от свобода, студенти, пенсионери.
Ако обича държавата, най-после да почне да плаща пълната.
Законът е категоричен, там няма изключение. И, или най-малкото, държавата да започне да плаща поне пълната здравна вноска за децата. Както имаше решение на предишния парламент, което беше отменено за... Имаше такава промяна в Закона за здравното осигуряване, който беше тихомълком отменен. Само тази мярка, ако държавата я приложи за децата, да бъде задължена да внася пълната осигуровка, ще донесе в бюджета на касата около 300 милиона лева.
Тя държавата обаче трябва да ги извади от някъде тия пари. Пак ще ви попита.
Вижте сега, това е работа на държавата. Щом като тя се е задължила да внася здравните осигуровки, нека да ги внася в пълен обем. И още нещо, също един много важен въпрос, който се отлага решаването му години наред, който повече не търпи отлагане, това е проблема с здравно неосигурените лица в България. Не може на 7 милиона население, по данни на Здравното министерство, те са около 1 милион здравно и половина здравно неосигурени, по данни на НАП са 1 милион и 900 хиляди, близо 2 милиона, защото това поставя под угроза самото съществуване и функциониране на солидарната здравноосигурителна система. Тя е поставена под сериозен натиск, под риск, защото все повече хора дезинтересират, те нямат никакви стимули за да си внасят здравните осигуровки.
Как предлагате да се реши този въпрос? Коментираме го от години, излизат постоянно данни.
Вижте, аз не съм икономист, нито политик и не мога да давам рецепти по този въпрос.
Наобщо санкции или как?
Това е работа, която държавата трябва да реши. Има си компетентни органи. Така както на мен ни събират, когато не съм си платил данък сгради, данък смет или данъка за колата, така да бъдат добри НАП да се събира, защото те се събират тези вноски, да събират и здравните вноски. И да бъдат безкомпромисни, когато човек не си ги издължава.
Няма ли да стимулираме обаче българите повече, ако им дадем шанс те да избират в коя каса да си внасят парите в и в коя
момента,
каса да им
в момента
управлява
те нямат,
парите?
В момента те нямат алтернатива, защото касата е абсолютен монополист. Пак благодарение на предишното управление, частните здравноосигурителни каси, които ги имаше,
фондовете, да, които бяха
които ги имаше,
път към...
точно така, които, за които се предвиждаше те да играят надграждаща роля в системата на здравното осигуряване. И един ден да станат реална конкуренция. По волята на предишното управление на ГЕРБ.
Там и Брюксел малко. Те,
не,
и една
не,
директива.
Не е така. Не всички страни се вслушаха в гласа на Брюксел. Тук беше абсолютно слагачество от страна на тогавашната здравна комисия и Министерство на здравеопазването. Тези частно осигурителни дружества в момента са застрахователни дружества. Но това поставя под сериозен риск самото съществуване на здравно-осигурителната система. Затова, защото тази система е изградена на солидарен принцип, т.е. парите се събират от всички, а ползват тези, които в момента имат нужда. Докато при застрахователната система, застрахователя, ако види, че вие имате дадено заболяване, той може да каже: аз не желая вие да се застраховате в нашия частен здравно застрахователен фонд. Ето това е разликата между застраховане и осигуряване.
Скоро да не чакаме истинска демонополизация на касата.
Абсолютно. Ето защо трябва да се помисли за приходите, които влизат в касата.
Това евентуално би стабилизирало системата.
До известна степен би стабилизирало. Защото, само ще направя едно сравнение, в Германия, която е около 70-75 милиона души население, преди няколко години са имали проблем много сериозен, забележете. Това го научихме от интервю на един немски професор по обществено здраве, казваше се Кошорек, който по-миналата година дойде тук на посещение в България по повод на обмяна на опит, тяхната осигурителна система, която има между другото към 156 здравноосигурителни конкуриращи се каси, а не една. Тези германци са имали сериозен проблем, видите ли. Имали са към 75 000 души здравно неосигурени. И с много усилия те са успели да редуцират техния брой до колко? До 40-45 000 души.
Това като съотношение е доста...
А тук никой, нито финансов
сериозна
министър,
разликата.
Нито министър, премиер-министър, нито здравен министър са обезпокоени от това, че броя на хората, които не си внасят здравните осигуровки, непрекъснато расте. А и как да не расте, когато, представете си положението на един човек, който цял живот си е внасял здравните осигуровки, да речеме, един пример ще ви дам, получава инсулт, мозъчен удар, влиза в болницата, там го лекуват по клиничната пътека, лежи 7 дена и го изписват.
И
той си отива къде? В къщи.
Рехабилитация няма.
Няма рехабилитация. Има долекуване само за болните с онкозаболяване. Но ето ви един пример. И този човек, който цял живот си е една със здравните осигуровки, бива изхвърлен от системата.
Да се спасява сам с
да се спасява сам
си
и да тежи
на
своите близки, които, представете си, с наполовина обездвижен човек с хемиплегия, този човек, за да някъде да го гледат, той трябва да влезе в хоспис.
Така.
Обаче хосписите са малко и те са частни. И там един месец, за един месец близките трябва да внесат между 800 и 1000 лева. Колко семейства? Ето един пример от реалния живот. Или вие отивате при вашия общо практикуващ лекар, тъй като имате нужда от направление да отидете да се прегледате при специалист.
И там няма направление.
Той ви казва, няма направление.
Как да имате след месец.
Точно, елате след един месец. Как да имате... Или друг пример, който днес го има в един ежедневник. Един колега, който каста го е глобила около 1200 лева, затова, че той си изпълнил лекарския дълг и изпратил двама души, едно дете и един млад човек, да им направят скенер, и с това нещо той е надвишил лимита, който каста му е определил.
Уви, тези проблеми съществуват, стоят за решение пред държава и институции, за да стане така, че един ден и лекари, и пациенти да бъдем по-доволни от всичко това, което ни случва, не еднакво недоволни. Ще следим в детайли разговорите, които водите с касата и с институциите, защото предстоят дни и седмици на сериозни преговори. Благодаря ви. Доктор Димитър Ленков ни гостува. С това гостуване приключва и предаването за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.